ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროის 22 საათია, პრაღაში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ოპოზიცია საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე კომისიის მიღწევებით უკმაყოფილოა. რუსეთის საქართველოს აფრთხილებს, ნუ განახორციელებს აფხაზეთის საზღვაო ბლოკადას. ინდონეზიაში მიწისძვრის სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ექსპერტები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დასასრულს წინასწარ მეტყველებენ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე კომისიის მუშაობა. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურაბ აბაშიძე საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე კომისიის მიღწევებით კმაყოფილი არ არის. ამის შესახებ აბაშიძემ კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომელიც სწორედ იგი დღეს პირველად დაესწრო მისი პოლიტიკური ჯგუფის სახელით. აბაშიძის განცხადებით მას იმედი აქვს, რომ კომისიის მუშაობაში ნამდვილად იქნება წინსვლა, თუმცა დასწინა, რომ ჯერჯერობით არ არის ცხადი პასუხები იმაზე, თუ როგორ ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები, რომელსაც ხელისუფლება 26-30 მაისს უკაცრავად გეგმავს. სოფელო ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს მხარემ შეხვედრაზე დააყენა ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 6 მოქალაქის განთავისუფლების საკითხი. საუბარია 31 აგვისტოს დაკავებულ 6 ქართველზე, რომელთა ცხინვალის რეჟიმი ძვირფასი სახეობის ხეების მოჭრასა და მითვისებაში ადანაშაულებს, მაგრამ აქ განთავისუფლებაზე დღეს შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ეგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ჩვენ დაწვრილებით გადაცემის მსვლელობისას გიამბობთ. რუსეთის საგარეო უწყების პრესდივან ანდრეი ნესტერენკოს განცხადებით, საქართველოს მცდელობას ხელი შეუშალოს აფხაზეთის სანაპიროზე უცხოური გემების მიმოსვლის ბლოკადას შესაძლოა სამხედრო ინციდენტი მოხდეს. დღეს ტელევიზიით ნაჩვენებ კომენტარში ნესტერენკოს არ გამოუთქვამს პირდაპირი მუქარა, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში ზურაბ აბაშიძემ, ყოფილმა ელჩმა რუსეთში, განაცხადა, რომ ასეთი განცხადება შეიცავს როგორც მუქარას, ასევე ერთგვარად გამაფრთხილებელი მნიშვნელობისაც არისო.
იმ წლებში, სადაც ჩვენი კანონის გავრცელებას ვცდილობ და დაცვას ვცდილობ, ამას საერთაშორისო სამართლის არანაირი კითხვის ნიშანი არ ესმის, მაგრამ ნუმერები აფხაზები ცდილობენ, ასე თქვა, თავისი გაიტანონ ამჯერად აი ამ მიმართულებით და მათ სერიოზული და ძლიერი მხარდაჭერები ყავთ. თქვა, 8 წლების იგივე სირთულეს ზღვაშიც, რაც 8 წლებით ხმელეთზე, ასე რომ გასაკვირი არაფერი არის გასაკუთრებული.
ეს იყო ზურაბ ბაბაშიძე საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში. მე შეგახსენებ, რომ საქართველომ აფხაზეთის მიმართულებით წელს შავ ზღვაში 23 გემის სვლა შეაჩერა. საქართველოს განცხადებით ეს გემები უკანონოდ იმყოფებოდნენ რეგიონში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
სეპარატისტთა ლიდერის სერგეი ბაღაპშის მოთხოვნით 1 ოქტომბრისთვის აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს აფხაზური პასპორტი. ამშინა არსის განცხადება რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერმა დღეს სოხუმში გამართულ თათბირზე გააკეთა და საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის უკაცრავად ცნობით წამოაყენა წინადადება, რომ აფხაზური პასპორტის გარეშე არავის მიეცეს აფხაზეთის რესპუბლიკის დატოვების უფლება. მუხროვანის სამხედრო ამბოხში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი 7 სექტემბრისთვის გადაიდო. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თბილისის საქალაქო სასამართლოდან აცნობეს, დღეს ადვოკატებმა რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენეს, მათ შორის ისინი მოსამართლე ჯემალ კოპანიანის საქმიდან აცილებას და პროცესის გადადებას ითხოვდნენ. დამცველების შუამდგომლობები არ დაკმაყოფილდა. ირანის პარლამენტმა კენჭი უყარა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მიერ მინისტრების პოსტებზე წარდგენილ კანდიდატებს. საქმე ეხება 21 მინისტრობის კანდიდატს, რომელთაგან პარლამენტარებმა 18 მოიწონეს. უარყოფილ კანდიდატებს შორის ორი ქალია. ისინი განათლებისა და სოცუზრუნველყოფის მინისტრების პოსტზე იყვნენ წარდგენილნი, მაგრამ ქალი დაამტკიცეს ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე, რაც პარლამენტის მიერ მინისტრად ქალის დანიშნვის მხარდაჭერის პირველი შემთხვევა 1979 წლის შემდეგ. ინდონეზიის კუნძულ აივაზე გრძელდება სამაშველო სამუშაოები ძლიერი მიწისძვრის რაიონში, რომელმაც ბოლო მონაცემებით 57 ადამიანი იმსხვერპლა. 400-მდე ადამიანი დაზარალდა. მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან ბევრი ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. 5000-ზე მეტი ადამიანი კი უსახკაროდ დარჩა. ყველაზე მეტად სიანჟურის რაიონი დაზარალდა, რომელიც ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტიდან სამხრეთით მდებარეობს. იქ მიწისძვრას ხვარცოფებიც მოჰყვა. რუსეთის უზენაესი სასამართლოს დადგენილებით უნდა დაიწყოს ახალი გამოძიება ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობასთან დაკავშირებით. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, უზენაესმა სასამართლომ გამოძიებლებს დაუბრუნა საქმე მის ხელახლა შესასწავლად. პოლიტკოვსკაია, რომელსაც ნომინალ სახელი გაითქვა კრემლის მიმართ კრიტიკული პუბლიკაციებით ადამიანის უფლებების დარღვევისა და კორუფციის შესახებ, 2006 წლის ოქტომბერში მოსკოვში მოკლეს. პანგიმუნმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიიღონ გადაუდებელი ზომები კლიმატის გლობალური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად. პანგიმუნის თქმით, რომელიც ამ კვირაში ჩრდილოეთ პოლუსზე იმყოფებოდა, სწრაფი და გადამჭელი მოქმედების გარეშე მსოფლიო უფსკულის ფსკერზე აღმოჩნდება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გამოთქვა რწმენა, რომ სექტემბერში დაგეგმილ მსოფლიოს ლიდერთა შეხვედრაზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. და ბოლო ცნობა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მსოფლიო ეკონომიკა კრიზისიდან გაცილებით უფრო მალე გამოვა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ორგანიზაციის შეფასებით, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნები რეცესიიდან ამა წლის მესამე კვარტალში გამოვლენ. ექსპერტები ამასთან მიუთითებენ, რომ ეკონომიკური გაჯანსაღება ნელი იქნება და, როგორც ჩანს, უმუშევრობის დონე კვლავ მაღალი დარჩება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 22 საათი და 6 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
მაგრამ მხოლოდ ქართველები არ შეხედან ოსების ციხეებში, ასევე პირიქითაც. და ვიდრე ყოველი საქმე მოითხოვს შეფასებას და განხილვას, ასევე ჩვენც გვჭირდება სურათის უფრო ფართო წარმოდგენა.
რატომ არ მისცა საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წარმომადგენლის მაქსიმ შევჩენკოს და გაზეთ იზვესტიას მთავარ რედაქტორს ვლადიმერ მამონტოვს საქართველოში შესვლის უფლება?
მე ურეკავდი ყველას და ვკეკითხებოდი, რატო უკეთებ დეპორტაციას და არავინ პასუხი არ გამოსცა.
შემოგთავაზებთ გადაცემის განმავლობაში რამდენიმე სიუჟეტ საერთაშორისო ცხოვრებიდან. ყოველკვირეულ ინტერვიუში გიგი თევზაძე, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისაუბრებს უმაღლესი განათლებისა და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის პრობლემებზე საქართველოში.
საკლია განათლების სისტემას, ეს არის დაფინანსების და, იმიტომ რომ თავისთავად ის ილუზიები, რომ ბიზნესმენები დაინტერესდებიან მეცნიერები და ფულჩადებენ, ეს არამარტო ილუზიები, არამედ ხანდახან მავნე ილუზიებიც არის.
გადაცემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ბაგრატის ტაძრის აღდგენის გეგმის დეტალურ ანალიზზე ვისაუბრებთ. ტაძრის აღდგენა სიხარულსაც იწვევს და შეშფოთებასაც.
თუ ეს პროცესი არ გაჩერდა, ბაგრატის ეულტაზარი აღარ იქნება.
აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ეს მთავარი პოლიტიკური თემა იყო ერგნეთში გამართული შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების სამუშაო ჯგუფების დონეზე. მორიგი შეხვედრა, როგორც იცით, თითქმის უშედეგოდ დამთავრდა, თუმცა იყო პატარა ხელშესაჭიდი შედეგიც. ამის შესახებ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს, რომელიც ადევნებდა თვალს ერგნეთში მიმდინარე შეხვედრას.
მხარეები ქართულ და ოსურ-რუსულ საგუშაგოებს შორის ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის მიერ მოწყობილ სპეციალურ კარავში შეხვდნენ. ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი წარმოადგენდა. ოსური მხრიდან შეხვედრას პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი ესწრებოდა. რუსულ მხარეს კი ცხინვალის სამხედრო გარნიზონის კომენდანტი ანატოლი ტარასოვი წარმოადგენდა. შეხვედრას ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანსი ხაბერი უძღვებოდა. ქართულმა მხარემ ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნიდან გადაცებული 6 ქართველის გათავისუფლების საკითხი დააყენა. მათ ახალგორის ტყიდან შეშაგამო ჰქონდათ, როცა ოსური შეერაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებმა ხეტყის კონტრაბანდის ბრალდებით დააკავეს. მათი გათავისუფლების შესახებ მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ოსური მხარე კი უგზო-უკვლო დაკარგული მათი მოქალაქეების მოძიებისა და საქართველოს ციხეებიდან ოსი ეროვნების მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს აყენებდა. მხარეები ვერც ამ საკითხზე შეთანხმდნენ. ერთადერთი საკითხი, რაც მხარეებმა პოზიტიურად მიიღეს, იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წინადადება ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მოსახლეობის სასაფლაოებსა და ეკლესიებში შეუფერხებელი გადაადგილების შესახებ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერის განცხადებით, ამ საკითხს მხარეები მომავალ შეხვედრაზე დეტალურად განიხილავენ. შემდეგ შეხვედრაზე კი ოსური მხარე ინფორმაციას მათ მიერ დააკავებული პირების მდგომარეობის შესახებ წარმოადგენს.
ოსურმა მხარემ ოსმა მონაწილეებმა განმარტეს თავიანთი თვალთახედვა. ისინი ამ საქმეს ჯერ ისე ვიძიებენ და ჩვენ გამოძიების შედეგებს ველოდებით. მაგრამ მხოლოდ ქართველები არ შეხედან ოსების ციხეებში, ასევე პირიქითაც. და ვიდრე ყოველი საქმე მოითხოვს შეფასებას და განხილვას, ასევე ჩვენ გვჭირდება სურათის უფრო ფართოდ წარმოდგენა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, მხარეებმა დაკავებული პირების გათავისუფლების შესახებ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, თუმცა ამ საკითხზე დიალოგი მომავალშიც გაგრძელდება. ჰანს-იორგ ჰაბერის წინადადება სასაფლაოებზე და სალოცავებში მოსახლეობის დაუბრკოლებელი გადაადგილების შესახებ ქართული მხარე ერგნეთშივე დათანხმდა, თუმცა ოსურ მხარესთან კონსულტაციები ამ საკითხზე მომავალშიც გაგრძელდება.
არის ბევრი კონკრეტული საკითხი, რომელზეც ჩვენ ხანგრძლივი მუშაობა მოგვიწევს. ის ინიციატივა, რომელიც დღეს ევროკავშირმა წამოაყენა, ეს არის სასაფლაოების და რელიგიური დანიშნულების ადგილების სანამ ეკლესიების ეკლესიების მოსახლეობის თავისუფალი შესვლის საკითხი. ჩვენ მას ძალიან მხარს უჭერთ და მიგვაჩნია, რომ იმ ხალხს, რომელიც ცხოვრობს ამ ადგილას, ამ სახლს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მიხარებლები დამოუკვეთ სასაფლაოზე და ასევე თავისუფლად იარონ ეკლესიებში. დამოუკვეთ ასევე დაკავებული ქართველების საკითხი. ნახოთ, სხვა მონაწილეები მაგვითხრეს, რომ ისინი მოგვაწვენ დეტალურ ინფორმაციას ამ ადამიანების ცხოვრების შესახებ და ამის შემდეგ ჩვენ ხომ გავაგრძელებთ მოთხოვნას, რომ ისინი დაუყოვნებლივ იქნენ თავისუფლებული. წარმოდგენს სხვადასხვა არგუმენტები და გვითხრეს, რომ დეტალურ ინფორმაციას მოხერხდა მოშ მოგვაწვენ. არიან ოსების, რომლებიც დაკავებული იყვნენ ამის შემდეგ და ისინი ცდილობენ მათ გათავისუფლებას და ჩვენ ამ ოპერაციებს დაწარმოებს, საფრთხე ჯერჯერობით რაიმე წარმოდგენებს წარმოგვიღწევია.
განსხვავებით უტიაშვილისგან, რომელმაც კომენტარი კარვის მეორე მხარეს მყოფ ცხინვალის ჟურნალისტებთან გააკეთა, მერაბჩიგოევ და ანატოლი ტარასოვმა ქართულ მედიასთან ურთიერთობა არისურვეს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესოფიცერს ალექსანდრა ისაკოვიჩს მათ დააბარეს, რომ ქართულ ჟურნალისტებს უნდობლობას უცხადებენ.
Да я спрошу Чигоев, он мне сказал, я не хочу говорить с грузинским журналистом. Это не журналист. Это что он сказал? Русский тоже, они сказали нет.
ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის მომავალი შეხვედრა სამკვირაში გაიმართება. შეხვედრის ზუსტი თარიღი და ადგილი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ერგნეთი.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტმა საქართველოში შესვლის საშუალება არ მისცა და ქვეყნის ტერიტორიიდან უკან გააბრუნა რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის ერთ-ერთი წევრი ჟურნალისტი მაქსიმ შევჩენკო და გაზეთ „იზვესტიის“ მთავარი რედაქტორი ვლადიმერ მამონტოვი. ისინი არიან წევრები იმ დელეგაციისა, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივ კომისიას რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად წარმოქმნილ ჰუმანიტარულ პრობლემებზე, რომ მუშაობს. ამ კომისიის ქართველმა წარმომადგენელმა, გაზეთ Georgian Times-ის გამომცემელმა მახას გულაშვილმა საქართველოს ხელისუფლების ეს ნაბიჯი კომისიის მუშაობის შეფერხების მცდელობად შეაფასა. რადიო თავისუფლებას კი მახას გულაშვილმა უთხრა, რომ მამონტოვისა და შევჩენკოს ჩამოსვლა შეთანხმებული იყო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
რა უნდა გაერკვეს, გაუშვეს, ქუშინ დააგდეს ტერიტორიიდან და ხეს, რომ აფხაზეთის შტამპი ჰქონდა, თო აკაკი მინაშვილმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება. მე არავის არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება. მე ურეკავდი ყველას და გეკითხებოდი, რატო უკეთებ დეპორტაციას და არავინ პასუხი არ გამოსცა. რო მაქსიმი კი არის აფხაზეთში ნამყოფ, ჩვენი კომისიის პარგლებში არ ნამყოფი, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ აფხაზეთთან თორჩევდა თუ არის საუბრა, არაფერი არ გამოვა ის, ხო? მაგრამ შტამპი არანაირი მას პასპორტში არ ქონია და ამათი ასე ვთქვათ ბრალდება იყო, რომ მათ ქონდათ შტამპი პასპორტში და შტამპი სინამდვილეში მას პასპორტში არ ქონია. ის და მამონტოვის ვიზიტი, ასევე ლან კასაევის შეთანხმებული იყო ბაქრაძესთან, ბაჭავარიანთან, რუსუდან კერვალიშვილთან და ასევე ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერებთან, ზურამელი კიშვილთან და პეტრეცის კარიშვილთან. ვისთან უნდა შეგვეთანხმებინა კიდე?
გვითხრა მალხაზ გულაშვილმა, ჯორჯიან ტაიმსის გამომცემელმა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსი ჟურნალისტების გაძევებაზე კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებენ. სამაგიეროდ გარკვეულ მინიშნებებს შეიცავდა სახელმწიფო ტელეარხებით გასული სიუჟეტები, რომელშიც ვლადიმერ მამონტოვს და მაქსიმ შევჩენკოს მათ ანტიქართულ პოზიციებს შეახსენებდნენ.
ვა შევჩენკოს ისიც არ დაუმალავს, რომ ამავში რუსეთი ჩაერთვებოდა.
Давайте будем верить тогда.
Будет ერთрамезе შევთანხმდეთ. აფხაზეთი და სამხრეთოსეთი საქართველოსთვის სამუდამო დაკარგულია. ტერიტორიების დაბრუნება საქართველოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს, თუ მთლიანად შეცვლის თავის კურსს დასავლეთისა და ნატოსკენ. ერთადერთი რაზეც მოლაპარაკება შეიძლება ასეთი ფორმულაა: საქართველოს რუსეთთან, აფხაზეთი საქართველოსთან. თუ არადა ამ ტერიტორიებს ჩვენ უბრალოდ შევიერთებთ. ჩვენ ომი არ გვინდა, მაგრამ თუ საქართველოს დასალურ კურსს გააგრძელებს, ომი იქნება. ამ ომში კი ჩვენი პატარა მეზობელი ვერასოდეს გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ეს იქნება ომი რუსეთთან.
აი ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა თავის დროზე მაქსიმ შევჩენკო, რომელიც დიმა მონტოვთან ერთად არ შემოუშვეს საქართველოში. სააგენტო ექსპრეს ნიუსის ცნობით, პარლამენტის წევრმა აკაკი მინაშვილმა რუსი ჟურნალისტების აზღვის უკანონო გადმოკვეთაში და საქართველოს კანონის ოკუპაციის შესახებ დარღვევაში დაადანაშაულა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ავსტრალიაში მოღვაწე ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ბარბაკაძე. განაგზობთ გადაცემას. თბილისის დროით 22 საათი და 16 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლო მომავალში თბილისში დაგეგმილი ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ. სააგენტო როიტერის ცნობით, არაა გამორიცხული თბილისში მან საქართველოს სანაპირო დაცვის მიერ დაკავებული ტანკერის კაპიტნის გათავისუფლება მოითხოვოს. თურქეთის მოქალაქეს, კაპიტან ჩოშკუნ ოსთურქს, ქართულმა სასამართლომ 24-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ანკარაში აცხადებენ, რომ ტანკერის დაკავებისას საქართველოს მხარემ საერთაშორისო საზღვაო სამართალი დაარღვია. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
იმის დათესაყოფად, რომ ანკარა თბილისის თურქული ტანკერის დაკავებისას საერთაშორისო საზღვაო სამართლის დარღვევას შედავება, სააგენტო რეიტერს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის, ბაროკ ოზუგერგინის ნათქვამი მოხავს. მისი განცხადებით, საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო სამართალი დაარღვია, რადგან ტანკერის სახელწოდებით ბუკეტი საერთაშორისო წყლებში დააკავა. პანამის დროშით მცურავი ტანკერი 15 აგვისტოს იქნა დაკავებული. ის, როგორც უკვე თქვით, თურქეთის პორტიდან სოხუმის მიმართულებით მოძრაობდა და საქართველოს ოკუპირებულ დახურულ ზონაში საწვავი შექონდა. ტანკერიდან სახელწოდებით ბუკეტი 2000 ტონა ბენზინი და დიდი ოდენობით ძალის საწვავი იქნა ამოღებული. საქართველოს სასამართლომ ამ ქონების კონფისკაცია მოახდინა. გემის კაპიტანი კი სასამართლომ კონტრაბანდულ საქმიანობაში და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში ცნო დანაშაულად. იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი კრძალავს თბილისის თანხმობის გარეშე ეკონომიკურ საქმიანობას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში. საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სადარაჯო ხომალდებმა თურქული ტანკერი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მრავალჯერ უკანონოდ გადაკვეთისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესების დარღვევის ფაქტზე დააკავეს. გემის კაპიტანს სასამართლომ 24 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. საყურადღებო, რომ ბუკეტის დაკავების შემდეგ 24 აგვისტოს ქართველი მასაზღვრების მიერ დაკავებული იქნა აზერბაიჯანის მოქალაქე ილგარ იმავერდიევი, ტანკერ ბუკეტის ყოფილი კაპიტანი. საქართველოს მხარეს ინფორმაციით, ბუკეტი წარსულშიც მრავალჯერ შესულა აფხაზეთის დახურულ პორტში ილგარ იმავერდიევის კაპიტნობით. მიმდინარე წელს საქართველოს სანაპირო დაცვამ აფხაზეთის დახურული პორტებისგან მოძრაობისთვის 20 მეტი გემი დააკავა. ამ წლის ივლისში დაკავებული იქნა თურქული ტანკერები კარაგალი და დუმსადუმანდი, სწორედ სოხუმის მიმართულებით მოძრაობისთვის. 2009 წლის მარტში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში თევზის უკანონო ჭერის და სხვა ოსნობის წესების დარღვევისთვის საქართველოს სანაპირო დაცვას თურქეთის დროშიშქროს მცურავი 4 გემის დაკავება მოუხდა. ტანკერის სახელწოდებით ბუკეტი დაკავება ბოლო ფაქტია. საწვავი დატვირთული ტანკერის დახურულ პორტში შეუსვლელობამ სოხუმში საწვავის მწვავე დეფიციტი შექმნა. სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ ტანკერის დაკავებას მეკობრეობა უწოდა. რუსეთის საზღვრის დაცვის სამსახურის მაღალჩინოსანმა კი დადო პირობა, რომ საქართველოს აფხაზეთის წლებში მოძრავ გემებს საქართველოს სანაპირო დაცვის ხომალდებისგან რუსეთის უშიშრობის ფედერალური სამსახურის გადარღები დაიცავს. საპასუხოდ საქართველოს მხარემ განაცხადა, რომ მოითხოვს საქართველოს ტერიტორიულ წლებში რუსეთის თვითნებობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო მექანიზმების ამუშავებას. ამის შემდეგ აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების მეთაურმა გასცა საქართველოს აფხაზეთის წლებში ქართული გემების განადგურების ბრძანება და ხაზი გაუსვა, რომ გემების განადგურებას აფხაზეთის საზღვაო სამხედრო ფლოტი მოახდენს და არა რუსეთის. თბილისში განმარტეს, რომ სეპარატულ ხელისუფლებას საზღვაო სამხედრო ფლოტი არ გააჩნია და პროვოკაციულ ქმედებებზე პასუხისმგებელი, თუკი პროვოკაცია მოხდება, რუსეთი იქნება. მთელი ამ სკანდალის მიზეზი ვიმეორებ თურქული ტანკერის დაკავება გახდა. მინისტრი საქართველოში იქნება 7 აგვისტოს ორ შაბათს. გვითხრეს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ანკარას ჩვენ იმის გასარკვევად დაუკავშირდით, აპირებს თუ არა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ თბილისში თურქული ტანკერის დაკავების ფაქტზე მსჯელობას. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვიზიტისას განსახლებულ საკითხებზე არაფერი გვითხრეს. ვრცელდება ცნობები, რომ თურქმა მინისტრმა თბილისში შესაძლოა აფხაზეთის დახურული პორტისკენ მოძრაობისთვის დაკავებული ტანკერის კაპიტნის გათავისუფლება მოითხოვოს. თუმცა ნახოთ, თურქული გემები საკმაოდ ხშირად არღვევენ საქართველოს კანონს, საქართველოს ოკუპირებული დახურული რეგიონისკენ მოძრაობით. საკუთარი და საერთაშორისო სამართლის კანონების კი საქართველოს აქვს უფლება მოახდინოს რეაგირება საკუთარ ტერიტორიულ წყლებში უცხო ქვეყნების გემების თვითნებურ მოძრაობაზე. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული 51 პირის სასამართლო პროცესი განახლდა. პროცესი რამდენჯერმე გადაიდო, მათ შორის 1 სექტემბერს და 26 აგვისტოს. ყოველთვის გადადების მიზეზი იყო ადვოკატების გამოუცხადებლობა ან მათი თხოვნა. ამჯერადაც, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, სასამართლო პროცესი კვლავ გადაიდო. სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან გელა ნიკოლეიშვილი, ადვოკატი, რომელიც ამ პროცესზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და წონიანი განსასჯელის კობა კობალაძის ინტერესებს იცავს. ბატონო გელა, საღამო მშვიდობისა, რა გახდა გადადების მიზეზი ამჯერად?
მოგესალმებით. გადადების მიზეზი დღეს ფაქტიურად გახდა იგივე, როდესაც მოსამართლემ გამოაცხადა შესვენება სასამართლოზე. შუადღისას შესვენების შემდეგ ორი ადვოკატი აღარ დაბრუნდა, რომელიც შემდეგ მოსამართლემ დააჯარიმა ამის გამო, მაგრამ კანონმდებლობის მიხედვით დაუსრულებელია ადვოკატის დაუსრულებლად პროცესის გაგრძელება და აქედან გამომდინარე სასამართლოს ხდომა კვლავ გადაიდო. შემდეგ ის ხდომა ჩატარდება 7 სექტემბერს და საერთოდაც მოსამართლეს გაწერილი აქვს უკვე წინასწარ ორი თვის მანძილზე, სექტემბერში და ოქტომბერში, რას ხდომები უნდა, რომელ დღეებში უნდა ჩატარდეს ხდომები. მე ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან დაძაბული გრაფიკია, ყოველ მეორე ან მესამე დღეს არის ხდომები ჩანიშნული. ნუ ეს ადვოკატების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევდა. დღეს მოსამართლის აცილების შუამდგომლობას კი დააყენა ერთ-ერთმა ადვოკატმა და დანარჩენებს დაეთანხმნენ იმის გამო, რომ ის ახალი დანიშნული იყო ამ პროცესზე და 25 ტომის გაცნობა ვერ მოასწრო და აქედან გამომდინარე მოსამართლეს ვალდებულება აქვს, რომ კონკრეტული ვადა განუსაზღვროს ამისათვის და ამ ხელა საქმისთვის პრაქტიკულად ეს მცირე დროის მიცემა და აპელირება იმაზე, რომ 51 განსაჯელია და 70-მდე ადვოკატი და ამიტომ ძალიან ბევრი ხდომების ჩატარება მოგვიწევს და ვერ მოასწრებ, ეს არ არის ის.
მაგრამ ბატონო გელა, ფაქტია, რომ ადვოკატების გამოუცხადებლობა ხდება ამის მიზეზი. ხომ არსებობს კიდევ საკონსტიტუციო ვადები, რომელშიც უნდა ჩატარდეს სასამართლო პროცესი? უფრო მკაფიოდ რო თქვათ, აქ ხო არ არის ცოტა ადვოკატების უპასუხისგებლობის ამბავიც?
ამ შემთხვევაში მე მაგას ვერ ვიტყოდი, ვინაიდან მართლაც დასაწყისში 25 ტომის გაცნობა ესე ადვილი არ არის, ამას საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და გარდა ამისა საკონსტიტუციო ვადებს რაც შეეხება 5 ფედერულამდე არის ვადა, ანუ 9-თვიანი ვადაა, როდესაც განსაჯელების დაპატიმრებიდან განაჩენის გამოტანამდე უნდა გავიდეს. და ახლა 9-თვიანი ვადა ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ არის ისეთი მოახლოებული ეს 5 თებერვალი, რომ ესეთი რაღაცა დამკვირვებლის რომის ტემპში მოინდომოს მოსამართლემ მუშაობა. აქ მე მაინც ფიქრობ, რომ ის უფრო რაღაცა გადაგურების პრინციპით აპირებდა ამ ხდომების წარმართვას, რაც არ გამოვიდა ფაქტიურად და ახლა მე ფიქრობ, რომ ჩვეულებრივად შუამდგომლობების განხილვა დაიწყება შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე და შეიძლება ითქვას, რომ
და ეს როდის არის და ეს როდის მოხდება? ორ შაბათიდან
7 სექტემბრის.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო გელა, ეს იყო გელა ნიკოლეიშვილი, ადვოკატი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ეს დასახმებაი თუ ხელისუფლებაა იცი სახალხო ხელისუფლება მეკეცავს.
შევე გითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვაკითხე. რა მოლოდინები აღურ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთდა ამ მოედანზე.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რამდენიმე წუთში კვლავ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მანამდე კი ირანში გადავინაცვლებთ, სადაც პარლამენტმა დღეს კენჭი უყარა მთავრობის შემადგენლობას. პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მიერ წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობის 21 მინისტრის კანდიდატი იყო წარდგენილი. პარლამენტმა დაამტკიცა 18 და უარყო 3 კანდიდატი. ისტორიულ სიახლედ ითვლება ერთ-ერთ მინისტრად ქალის დანიშნვის მხარდაჭერა, რაც პირველი შემთხვევაა ირანის ისლამური რესპუბლიკის 30-წლიანი არსებობის მანძილზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ირანის პარლამენტში 5 თვე გაგრძელდა დებატები 21 მინისტრის პოსტებზე წარდგენილების კანდიდატურებზე. ზოგის მისამართით მკაცრი კრიტიკა გამოითქვა, თუმცა გაკრიტიკებულების ნაწილს ბოლოს მაინც დაუჭირეს მხარი. მიმომხილველების შეფასებით ბევრი კანდიდატი აჰმადინეჟადისადმი ერთგულების ნიშნით შეირჩა და არა კონკრეტულ დარგში კომპეტენციის ან გამოცდილების გამო. პარლამენტარების განსაკუთრებით ფართო მხარდაჭერა ერგო აჰმადინეჟადის მიერ თავდაცვის მინისტრად წარდგენილ აჰმად ვაჰიდის, მას დეპუტატების 83% მიემხრო. მიუხედავად იმისა, რომ ვაჰიდი და კიდევ რამდენიმე ირანელი ოფიციალური პირი ეჭვმიტანილია არგენტინაში 1994 წელს მოწყობილ აფეთქებასთან კავშირში. აფეთქება ებრაული ცენტრის წინააღმდეგ იყო მიმართული და 80-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ირანის პარლამენტში ამ ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად მხარი დაუჭირეს მინისტრად ქალის დამტკიცებასაც. ყოფილი პარლამენტარი პროფესორი მარზიე ვაჰიდ დასჯერდი ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებს. კიდევ ორი სამინისტროს ხელმძღვანელობა წარდგენილი კანდიდატი ქალები კი დაწუნებულ იქნენ, ისევე როგორც ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე წარდგენილი მოჰამად ალიაბადის კანდიდატურა.
تعداد حاضرین 286
დამსწრე დეპუტატების რიცხვი 286 ალიაბადის კანდიდატურას ემხრობა 137 წინააღმდეგია 117 32-მა თავი შეიკავა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან შესაბამისად პარლამენტს არ გამოუცხადებიან დობა მოჰამად ალიაბადისთვის ენერგეტიკის მინისტრის
პოსტზე
პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მინისტრობის კანდიდატის დასამტკიცებლად მას დამსწრე პარლამენტარების ნახევარი მაინც უნდა მიმხრობოდა, ანუ 153 დეპუტატი. ალიაბადი ერთ-ერთია სულ 3 კანდიდატიდან, რომელიც ირანის პარლამენტმა უარყო. დანარჩენების მხარდაჭერა კი მიმომხილველების შეფასებით ხელს უწყობს პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის პოზიციის გამტკიცებას. თან რთულ ვითარებაში 12 ივნისის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციასთან მწვავე დაპირისპირების პირობებში. კალიფორნიაში მოღვაწე პოლიტოლოგ მასუდ საფირის შეფასებით მოსალოდნელი არ არის, რომ პარლამენტმა სერიოზული ოპონირება გაუწიოს აჰმადინეჟადს და მის პოლიტიკურ კურსს.
პარლამენტიც და მთავრობაც ერთი და იმავე კონსერვატიულ ფრაქციას ეკუთვნის და ირანის უზენაეს ლიდერ აიათოლა ალი ხამენეის მოწოდების გამო აქტიური მხარდაჭერა გაუწიო მთავრობას, პარლამენტი იძულებულია მას მხარი დაუჭიროს. თუმცა ორივე მხარეს სურს დაამტკიცოს, რომ დამოუკიდებლად მოქმედებს.
სერიოზული ოპონირება აჰმადინეჟადს შესაძლოა პარლამენტისაგან არ მოელოდეს, მაგრამ მიმომხილველების შეფასებით ოპონირება ამა თუ იმ სახით კლავაც არის მოსალოდნელი ირანელების იმ საკმაოდ დიდი ნაწილისგან, რომელიც უკმაყოფილოა 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადების გამო.
მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ ირანის პარლამენტში გამართული კენჭისყრის პროცესებზე, რომლის შედეგადაც მინისტრების პოსტებზე წარდგენილი კანდიდატების უმრავლესობა დაამტკიცეს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, აქვე კიდევ ერთ განცხადებას გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. ნამუშევრები გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ მისამართზე tavisupleba.org. მაშასადამე კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ რადიო თავისუფლება ფოტოკონკურს აცხადებს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. თბილისის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ახლა კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. რუსეთის საქართველოს აფრთხილებს ნუ განახორციელებს საფხაზეთის საზღვაო ბლოკადას რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივან ანდრეი ნესტორენკოს განცხადებით საქართველოს მცდელობას ხელი შეუშალოს აფხაზეთის სანაპიროზე უცხოური გემების მიმოსვლა შესაძლოა სამხედრო ინციდენტები მოყვეს. სერგეი ბაღაპშის მოთხოვნით 1 ოქტომბრისათვის აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს აფხაზური პასპორტი. მუხროვანში ამბოხში ბრალდებულების პროცესზე ადვოკატებმა მოსამართლე ჯემალ კოპალიანის საქმიდან აცილება მოითხოვეს. თავად სასამართლო პროცესი კი 7 სექტემბრისათვის გადაიდო. ირანის პარლამენტმა კენჭი უყარა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მიერ მინისტრების პოსტზე წარდგენილ კანდიდატებს. ჩინეთიდან იუწყებიან მორიგი პროტესტის შესახებ სინიანის პროვინციაში, სადაც არეულობამ წელს ივლისში 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ინდონეზიის კუნძულ იავაზე გრძელდება სამაშველო სამუშაოები ძლიერი მიწისძვრის რაიონში, რომელმაც ბოლო მონაცემებით 57 ადამიანი იმსხვერპლა. ბანგიმუნმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიიღონ გადაუდებელი ზომები კლიმატის გლობალური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მსოფლიო ეკონომიკა კრიზისიდან გაცილებით უფრო მალე გამოვა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს რეგიონებში. თავდაპირველად იმერეთი. სასმელი წყალი უმთავრეს პრობლემად რჩება იმერეთის სოფლებში და ძირითადად სწორედ ამ პრობლემების გარშემო უწევს საუბარი ადგილობრივ მოსახლეობას პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სახალხო დიალოგის ფარგლებში, მათთან ჩასულ მინისტრებთან თუ პარლამენტარებთან. ნინო ღაჭავა მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი.
წყალთან დაკავშირებული საკითხი აღმოჩნდა ერთადერთი თხოვნა, რომელიც იუბილარმა პოეტმა მუხრან მაჭავარიანმა მასთან საჩხერის რაიონის სოფელ არგვეთში სტუმრად მისულ პრეზიდენტ სააკაშვილს თხოვა. უმეტეს სოფლებში წყალგაყვანილობა საერთოდ არ არსებობს. მოსახლეობა არტეზიული ჭებითა და წყაროებით სარგებლობს. ისინი წყალს ვედრუებით ზოგჯერ რამდენიმე კილომეტრზე ეზიდებიან. არის შემთხვევები, როცა ჭისწყალი დაბინძურებულია და მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხე ექმნება. მსგავსი შემთხვევა სოფელ გელათში დაფიქსირდა. წყალტუბოს რაიონის სოფელ ჯიმასტაროში 60 წლის წინ გაკეთებული წყალგაყვანილობა უკვე აღარ არსებობს. მოსახლეობა სასმაწყალს წყაროდან ეზიდება, გასარეცხად კი წვიმის წყალს აგროვებს.
ასე რომ თანდული მთელი სოფელი მემპირებს ხიარ ყველა ასე ვარ. მივდივართა მოგვაქ ხან კაჭკით, ხან ურემით და ხან ვისაც მანქანა ყავს, ვისაც წვიმას ვიღებ წვიმის წყალს, ანუ სხვაც კიდე მას სხვა საშუალება არაფერი არ არსებობს. არის სათაბლეა ზეგერ ნახეს წავიდნენ კაცემ, არა თან ხარ აი ეო იქიდან ახამდე მოიყვანოს დიდი გზარი ძალი
33 წლის ქალია შილთაშვილის ნესტარი მაგარ ჩავდივარ და აღარ ამომდივარ როგორ შემე დაჭირდეს წყალი მინდა რამე მინდა წყალი არ არის წყალი
ჯოთი ძალიან ვაზიდები თუ ამუბნიდან თუ ეგერ ზემოთ არის კიდე ამაზე მოთ ერთი უბანი იქედან თუ სულ რიგის დგას იმდენა რომ არა ხვდება წყალი ასე
გასულწესაც შეგვიდნენ რომ იქნება გაგეცდება ყველაფერი მოვიტან თუ წყალსაც დაგვიდნენ მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი
სოფლებს გარკვეული შემოსავლები გაუჩნდა, თუმცა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიღებული დახმარება, რომელიც სოფლის გაძლიერებას ითვალისწინებს წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად, საკმარისი არ არის. ამ თანხით ან სპორტული მოედანი შენდება, ან სოფლის ეკლესიას გალავანი უკეთდება.
თანხის სიმცირის გამო უფრო ფართო მასშტაბიანი საქმის გაკეთება, თქვა გზაზე, წყალზე დახარჯულიყო და მთლიანად ბოლომდე მიყვანილიყო ეს ერთი საქმე და გაკეთებულიყო ამ თანხებში ვერ ჩაეტარა და ისა და მოსახლეობა გადაწყვიტა სოფლის ეკლესიის ეზოს შემოვლა. მიგინაროს ახლა სამშენებლობა.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით იმერეთის რამდენიმე რაიონში წყალსადენი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. იმერეთის გუბერნატორის მიხეილ ჩოკოვაძის თქმით,
გარდა ქუთაისისა, სამშენებლო მიდის ეს ამწეს ხალხის ზესტაფონში, თერჯოვაში, ვანში, სამბრედიაში. ყველა რაიონში თითქმის ერთი პროექტი $1 მილიონი ხირებულებს ხელს უშლება ყველა რაიონში.
თუმცა მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უმეტეს სოფლებში წლის პრობლემის მოსაგვარებლად საკმარისი არ არის.
გვიამბობდა ნინო ყაჭავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას და ქუთაისიდან ახლა ბათუმში, აჭარაში გადავინაცვლებთ. ბათუმის განახლებული ბულვარისა და შემდგომი რეკონსტრუქციის მასშტაბური გეგმის ფონზე წინააღმდეგობას აწყდება ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ინტერესები. რას ეთხოვენ ისინი, ვისი საცხოვრებელი სახლებიც აღმშენებლობის მარშრუტის ფარგლებში ექცევა და რას პირდება მათ ხელისუფლება? ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი.
ბათუმისა და ბათუმის ბულვარის გაფართოების შემდეგ სამუშაოები აეროპორტამდე სამთავრობო გზის გაყვანისთვისაც დაიწყო. იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრალი საფრენ ბილიკამდე გაიზრდება და ბულვარის ტერიტორია კიდევ გაფართოვდება, საცხოვრებლის დატოვება 60-მდე ოჯახს მოუწევს. მოსახლეობასთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ისინი სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ წინადადებას იმ შემთხვევაში დათანხმდებიან, თუ მათ სოლიდურ თანხას გადაუხდიან. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად ბერიძეების ოჯახი, ახლებაზე საერთო თუ არ საცხადებს.
მაგალითად ერმილიონზე ნაკლება ტაქიდან არა. როდესაც მარკლარო მეფინელების ფაბრიკა იყო და აი ბუზები გაწუხებდნენ, მაშინ არ წასვლა ტაქიდან და ეხლა ბულვარი გაკეთდა, არავის არ დასასვლა.
ეს საბულვარო ტაქონი საქმე. დაგვაყოფილნენ იმ დონეზე რომ რაღაცა სხვაგან საცხოვრებელი ახლა ჩავში წავიდეთ.
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტამდე ზღვისპირა ზოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საკითხი სახელმწიფო უწყებაში აქტიურად განიხილება, მაგრამ მოსახლეობასა და მთავრობას შორის შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ავთანდილ დარჩია ამის მიზეზად მოსახლეობის მხრიდან ტერიტორიის დათმობის სანაცვლოდ სოლიდური თანხის მოთხოვნას ასახელებს. აღნიშნული ტერიტორია სოფლის ტიპის დასახლებას წარმოადგენს. მოსახლეობა თავს მიწათმოქმედებითა და მესაქონლეობით ირჩენს. პირუტყვს მენახირეები იცავენ. კანონის თანახმად კი სახელმწიფო ვალდებულია მესაკუთრეს ქონების ღირებულება საბაზრო ღირებულების შესაბამისად აუნაზღაუროს. თუ კი მოსახლეობა შეთავაზებული პირობები არ დააკმაყოფილებს, მათ გასაჩივრების უფლება ეძლევათ. სახელმწიფო კი მოსახლეობისგან შესყიდული ტერიტორიის პრივატიზებას ვერ შეძლებს, ამბობს დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი გენო გელაძე.
ბულვარის განაშენიანების მიზნით ამ ტერიტორიების ათვისება ამ შემთხვევაში კანონდარღვევას ვერ ხედავს. ოღონდ შესაბამისი კომპენსაცია უნდა მიეცეს, მაგრამ თუ სახელმწიფო კერძო მოქალაქეებს შემოაჩვევს თავის საკუთრებას, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ სტრატეგიულად ან ძვირად ღირებული ტერიტორია და შემდეგ მოახდინოს ინვესტორების გასწესება, რა თქმა უნდა ეს
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ავთანდილ დარჩიას ინფორმაციით, ახალი ბულვარის მშენებლობისთვის 20 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო. აღნიშნული თანხის ამოღება სახელმწიფო იქვე მდებარე 19 ჰექტარი მიწის პრივატიზებით გეგმავს. პროექტის მიხედვით კი აღნიშნულ ტერიტორიაზე ამფითეატრი აშენდება, მოეწყობა დასასვენებელი ადგილები და გასართობი ცენტრები.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა დაპირებული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. მარინა ვაშაყმაძე შეხვდა და ესაუბრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის რექტორს, პროფესორ გიგი თევზაძეს. საუბარი ეხება უნივერსიტეტის მიერ ამასთანავე გამოცხადებულ ინოვაციურ გეგმაზე და ასევე იმ პრობლემებზე, რაც საქართველოს განათლების სისტემას, ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემას და უმაღლეს განათლებას აქვს.
პროგრამები ყველა მიმართულებით არის გარდა სამედიცინო და საჯარო სფეროებისა. აქვს რამდენიმე ისეთ პროგრამა, რომელიც მარტო ჩვენთან არის. მაგალითად ეს არის კავკასია გლობალურ კონტექსტში, ეს არის კავკასიის სკოლის პროგრამა, რომლის დირექტორი არის გიანოდია და რომელიც თავაზობს მაგისტრანტებს შეისწავლონ კავკასია კომპლექსურად, ანუ არა ის როგორც აქამდე ხდებოდა სწავლა, მაგალითად კავკასიოლოგიას რაც ერქვა. სამთლიანად თავის პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ფაქტორების შესწავლა. ასევე საინტერესო პროგრამა არის, რომელიც ეხება რეგიონულ კლუბებს და ამ შემთხვევაში ის უკვე მოიცავს შავი ზღვის საუზის ქვეყნებს და ასევე კავკასიას, ანუ ეს ყველა გადაფარვითი პროგრამებია. ასევე გვაქვს საინტერესო პროგრამები სამსოთხულო მეცნიერებებში. უნდა თქვა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სტუდენტი სამაგისტრო სწავლებას როდესაც იწყებს, ის არ ირჩევს კონკრეტულად, ის ირჩევს ორ ძირითად მიმართულებას, ანუ ეკოლოგია და ბიომრავალფეროვნებას, ან მოლეკულურ მეცნიერებებს და შემდეგ რაღაცა ხნის სწავლის მერე ის უკვე აკონკრეტებს თავის მიმართულებას. ასევე ძალიან საინტერესო მიმართულება, რომელიც აი დაიწყეთ უკვე მისი განვითარება, ფაქტიურად რაც არსებობს ბოლო წელია, ეს არის ფიზიკის და მათემატიკის და ფაქტობრივად ყველაფრის სწავლა, რაც კი საქართველოში რის კომპეტენცია არსებობს, ყველაფრის სწავლა შეიძლება აქაც დაწყებული ასტრონომიიდან დამთავრებული მაღალი რანგების ფიზიკით და პრინციპში ეს ახალი არ არის, მაგრამ განახლებული დარგი არის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებები, სადაც თავაზობთ გეოფიზიკას, გეოლოგიას, გეოგრაფიას და აქ ძალიან ინოვაციური მეთოდების სწავლა ხდება და პირდაპირ არის იმისი განსახიერება, რაც ჩვენი პრინციპია, რომ გზა ორია, როდესაც ადამიანი დამთავრებს გზა მეცნიერებისკენ და გზა პრაქტიკისკენ. ჩვენ ძალიან კარგი მეცნიერო ყოფს მიმართულებით, რომლებიც არიან თეორეტიკოსები და ამავდროულად პრაქტიკოსები, და ასევე ბევრი სხვა ისეთ მიგელავშ ეკოლოგიაში და ბიომრავალფეროვნებაში ჩვენ ყოველ უნიკალურ სპეციალისტები და ასე შემდეგ.
პროფესიონალიზმი ძალიან საინტერესოა, მას აუცილებლად მიუბრუნდებით. მანამდე მინდა შევჩერდე, რაც თქვენ ბძანეთ ახლა, რომ აი ფიზიკაშიც და თქვათ ასეთ ზუსტა საბუნების მეტყველო მეცნიერებებში სთავაზობთ მაგისტრატურას. ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ რაღაც ნაკლები ინტერესი იყო ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ძირითადად თქვათ ახალგაზრდები ორიენტირებული იყვნენ უფრო ბიზნესზე და იურიდიულ მეცნიერებებზე და ნაკლებად თქვათ ამ ზუსტა საბუნების მეტყველოზე. ესეთი საუბარიც კი იყო, რომ საერთოდაც საჭიროა კი ასეთი მეცნიერებების განვითარება ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, რომ აი არ არის ამის ფუფუნება და ასე შემდეგ.
მეცნიერების განვითარება ფუფუნება როდესაც არ არის. მეცნიერების განვითარება არის ცოდნის ეკონომიკისათვის. ანუ ჩვენ რომ ასწავლის სტუდენტს ფიზიკას, ეს იმას კერნიშა თუ შენ მაუცილებლად სიტყვას 10 წელიწადში ნობელის პრემიის ლაურეატი უნდა მიიღო. მეცნიერება არის ის მეთოდი, რითაც ადამიანი ყველაზე წარმატებულია დღეს თანამედროვე სამყაროში. ამიტომ როდესაც მეცნიერებას ასწავლი, შენ შეიძლება შედეგად მიიღო ის, რომ გექნება ძალიან წარმატებული ბიზნესი, ან გექნება ძალიან კარგი სოციალური მომსახურება, ან გექნება ძალიან კარგი სამედიცინო სისტემა. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ საპენსიო სისტემა რო კარგი ქონდეს, ამისათვის მაინდამაინც საპენსიო სისტემის სპეციალისტები უნდა გამოუშვა. ან მაგალითად იმისათვის, რომ კარგი ის ქონდეს ბიზნესი ქონდეს, მაინდამაინც ბიზნეს ადმინისტრაცია უნდა ქონდეს ძალიან განვითარებული. სულაც არა, ძალიან
ის ისეთ გამოცდილებით ყველაზე კარგი ბიზნესმენები, სწორედ ფიზიკა, მათემატიკური სპეციალობების დამთავრებულები
არიან. ხო, სხვა შეფასების პრინციპში ესეც არის, ესეც და ისე რომ თქვა, ყველა კარგი ბიზნესმენები არიან, ისე განათლება არ მიუღია სინოდლებში დღეს. მაგალითად გეიცარა გამთავრებული ეს ფორმალური დიპლომი არ აქვს და ამ შემდეგ რა. არც სოროს არ ქონდა როგორც მახსოვს და ეს მაგრამ ეს ხუმრობაა. ყოველ შემთხვევაში იმისაც რომ იყო წარმატებული, რატომ არის კარგი, როდესაც მეცნიერებას ასწავლი და მეორე ხო სწავლება არ იქნება მაღალ დონეზე, კვლევა თუ არ გექნა. მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ იღებ ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მეცნიერული მეთოდების და მეცნიერული მეთოდები ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი მეთოდი მსოფლიოში, რომელიც გაგებინებს სწორ გადაწყვეტილებას, სულ ერთია სად.
და ეს ინტერესი არის, ეს მისთვის ახალგაზრდა.
ინტერესი არის, იმიტომ რომ გასაკუთრებით იმ შემთხვევაში, მაგალითად როცა ლაპარაკობთ დედამიწის შემცველ მეცნიერებებს, სხვა ადამიანი ხო შედის, მას შეუძლია რომ ძალიან კარგი ბიზნესმენიც გამოვიდეს, იმიტომ რომ ახლა ეს თანამედროვე მეთოდების გამოყენება მაგალითად ჩვენებლობაში არის ძალიან ძვირი და აუცილებელი. ამ მომენტში შეუძლია გახდეს მეცნიერი და ჩვენ პრინციპში ჩვენი უნივერსიტეტით მაინც ვანახებთ, რომ მეცნიერება ეს არის ღირსეული საქმიანობა და შეიძლება ადამიანს კონდეს კარგი შემოსავალი, გარდა იმისა, რომ ეს არის ინტერესი დაკმაყოფილება და ამ შემდეგ. და ამ მომენტში მას შეუძლია გახდეს ესე პრაქტიკოსი და პირდაპირ იმ მეცნიერებით, რომელიც ისწავლა, დაუშვათ გააკეთოს ბიზნესი, ან იმ მეცნიერებით, რომელიც ისწავლა, გააკეთოს სოციალური სამუშაო, ან იმ მეცნიერებით, რომელიც ისწავლა, იყოს წარმატებული თუნდაც პირაცხოვრებაში.
მინდა მიუბრუნდე პროფესიონალიზმის საკითხს. ვიცით, რომ დღეს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა თითქმის ყველა სფეროში. პროფესიონალი პროფესიონალმა უნდა გაზარდოს. რა რესურს ეყნობით თქვენ? ანუ ყავს თუ არა საკმარისი პროფესიონალები აი თუნდაც ყველა ამ 54 სფეროში?
ყავს, მაგრამ ძალიან ცოტა. დღეს საქართველოში, ესე იგი, რო ვთქვა, აი საერთოდ რამდენი მეცნიერია. მეცნიერი ნიშნავს ჩვენთვის იმას, ვინც იკვლევს, ვინც არის მნიშვნელოვანი კვლევარი, ვინც არის უმნიშვნელო კვლევარი, ვინც არის საშუალო კვლევარი. ანუ ადამიანი ვინც არიან ბავშვო წამყვანები და ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ მონაწილეობენ სხვის კვლევებში. აი ესეთი ადამიანი სულ არის 600 კაც მეტი არა საქართველოში. ამიტომ ძალიან ცოტა ყავს ჩვენ რესურსი რა.
და ამავე დროს ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ყავს.
ხო, ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ყავს, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან შორს დგანან ბავშვო იმ საშუალო ევროპული დონიდანაც კი, სადაც ხო საშუალო ევროპული დონე სულ არ ნიშნავს ეს კარგი უნივერსიტეტები. მაგრამ აქედანაც ძალიან შორსა ვართ ჯერჯერობით რა. ამიტომ პრინციპში ეს სწავლება მაგისტრ მაგისტრატურაში, მე დოქტორანტურაში, ნუ ჩვენ ერთადერთი უნივერსიტეტია, სადაც დოქტორანტურის პროგრამები არ უფასო. გარდა ბიზნეს ადმინისტრაციისა, იმიტომ რომ ნუ ბიზნეს ადმინისტრაციაში დოქტორანტურა უნდა ცირთათ იმისთვის, რომ იყვნენ უბრალოდ დოქტორები, ანუ კონდეთ ხარისხი, ამიტომაც რატომაც არ უნდა იხდიდნენ ამაში ფულს. ყველა დანარჩენი პროგრამა არის უფასო ჩვენთან.
როგორ ხერხდება ეს უფასო?
დოქტორანტურა უფასოა, იმიტომ რომ იმდენად რამდენადა ჩვენ ვართ კვლევითი უნივერსიტეტი და ჩვენთვის დოქტორანტი არის დამხმარე კვლევაში. ანუ ჩვენ დროს საშუალება გვაქვს მათ თავაზოთ ასისტენტ პროფესორის პოზიციებს, იმისათვის რომ მათ კონდეთ მინიმალური შემოსავალი მაინც. ამიტომაც პირიქით რა, ესე იგი რომ კონდეს ესე იგი საკმარისი ბიუჯეტი უნივერსიტეტი იქით გადაუხდეთ დოქტორანტის ფულს იმისათვის რომ ისინი იყვნენ ჩვენთან.
ბატონო გიგი, თქვენ განათლების რეფორმის სათავეებთან იყავით, როგორ მიდის საქმე ამ თვალსაზრისით? როგორ მიგაჩნიათ რა გაკეთდა, სად არის მიღწეული წარმატება და რა ვერ გაკეთდა?
პრინციპში რაღაც სისტემური გაუმჯობესების ნაბიჯები გადადგმულია. უბრალოდ ახლა ცუდი პერიოდი არის, როდესაც ეკონომიკური კრიზისია და ახლა ვერ ხერხდება ესეთ ნახტომისებურის და განათლების დაფინანსების, მაგრამ პროცენტულადაც უნდა არა მარტო რაოდენობრივად, იმიტომ ახსოვს მეგონა 2005 წელში რაოდენობრივად გაიზარდა განათლების დაფინანსება, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ბიუჯეტი ძალიან გაიზარდა, პროცენტულ მაჩვენებლებში შემცირდა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ესე არ უნდა იყოს. შეიძლება პირდაპირი კავშირის დამყარება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც დემოკრატიაა და სადაც დაუშვათ განათლებაზე GDP-დან რამდენი ფული ხარჯება. თუ დაუშვათ ქვეყანაში განათლებაზე მეცნიერებაზე ხარჯება GDP-ს 3% მეტი განათლებაზე და დაუშვათ 20% მეტი მეცნიერებაზე, ამ ქვეყნებში არის სტაბილობა და ამ ქვეყნებში არის დემოკრატია და ამ ქვეყნებში არის რაღაცა ლიბერალიზმი. და პირიქით იმ ქვეყნებში სადაც ეს არ ხდება, იქ არის პირიქით. პრინციპში ხომ მე ვთვლი, რომ რაც დღეს აკლია განათლების სისტემას, ეს არის დაფინანსების ზრდა. იმიტომ რომ თავისთავად ის ილუზიები, რომ ბიზნესმენები დაინტერესდებიან მეცნიერები და ფულ ჩადებენ, ეს არამარტო ილუზიები, არამედ ხანდახან მავნე ილუზიებიც არის, იმიტომ რომ არასწორ მოულოდინეს უქმნის პოლიტიკოსებს. ეს არც არ ხდება ესე სინამდვილეში.
და დასავლეთში ხო არის, რომ ცენტრებია და თქვა შესაძლებელი ადამიანები
პრინციპში ხო, უნივერსიტეტებს ეხმარებიან კი, მაგრამ უნივერსიტეტებს ეხმარებიან არა იმის გამო, რომ მოგება მიიღონ.
რა თქმა უნდა.
ხო და ჩვენთან არსებობდა ეს ილუზიები რევოლუციის მერეც, რომ ისე უნდა აწყო მეცნიერება, რომ ბიზნესმენებმა მეტად ფული ჩადოს. ამიტომაც ამბობს ხანდახან არის მავნე მოლოდინი, იმიტომ რომ განაცხადოს პოლიტიკოსებს, რომ არაფერი არ გააკეთონ. და პირიქით გადააბრუნონ დაუშვათ მეცნიერებს, რომ აი თქვენ იმიტომ რომ ცუდად იკვლევთ და ამიტომ ბიზნესმენები არ ინტერესდებიან. არც არ ინტერესდებიან ბიზნესმენები მეცნიერების გამითარებით. ქველმოქმედებით ხო. და პლუს რა თქმა უნდა ესეთ მნიშვნელოვანია, არის მისაღები კანონმდებლობა, რომელიც ქველმოქმედებას შეუწყობს ხელს. ეს კანონმდებლობა მომზადებულია ქველმოქმედებას წარმოდგენა შექმნას. ეს არის დაახლოებით ამერიკული უნივერსიტეტის ენდომეთეოზის პრინციპებზე დამყარებული კანონმდებლობა, რომელიც
ეს განმარტოთ ჩვენ.
ხო, ენდომეთე ეს არის ყველა კარგი უნივერსიტეტი გას რაღაცა ფონდზე და მის ძირითადი შემოსავალი არის ამ ფონდებისგან რა. და ეს არის ფული, რომელიც მუშაობს იმისათვის, რომ ფული მოიტანოს. და მოაქვს ფული იმისათვის, რომ უნივერსიტეტმა იარსებოს. და ეს კანონმდებლობა საშუალებას იძლევა, რომ ბიზნესმენმა უნივერსიტეტისთვის გაცემული ფული რაღაცა პროცენტი მისი შემოსავლის ჩაითვალოს ხარჯად და არა მოგებად. აი ეს ნაბიჯი, რომელსაც სახელმწიფო გააკეთებს, იქნება სწორედ მორალური ნაბიჯი არის, რომელსაც აჩვენებს საზოგადოებას, რომ შენ თუ უნივერსიტეტ ფული მიეცი, მე შენ ამას გიქვლი ხარჯად.
თქვენ როგორც რექტორს მინდა გკითხოთ, ამ წლების განმავლობაში აბიტურიენტები, რომლებიც მოდიან, ხედავთ თუ არა, თქვათ წინსვლას უკეთეს მომზადებას?
უკეთესები არიან.
რა ზოგადად რო ვილაპარაკოთ რეალისტურად საერთო ეროვნული გამოცდებისთვის, დღესაც ჩვენ ვიცით, რომ აბიტურიენტებს მომზადება სჭირდებათ, ანუ სასკოლო მომზადება საკმარისი არ არის.
ხო, სასკოლო მომზადება საკმარისი არ არის, სწორედ ამიტომ საჭირო დაფინანსების გაზრდა სკოლისთვის, იმიტომ რომ იქ წავიდეს კარგი მასწავლებელი. თუ რა თქმა უნდა, ხო, სასკოლო მომზადება საკმარისი არ არის, თუმცა გრანტის მიღებისთვის ის არის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებული თვითონ მოსწავლეზე. უნარები არ ერთადერთი გამოცდა, რომელსაც მომზადება არ შველის. იმიტომ რომ ეს არის ის უნარები, რომელიც მუშავდება 12 წელს მანძილზე.
ამბობს ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე, მასთან ინტერვიუს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას, ოქროპირუხაძეს ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას. ახლა კი ერთი განცხადება მოისმინეთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ გადაცემის ბოლოს შემოვინახეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა, რომელშიც დღეს ბაგრატის ტაძრის აღდგენის ავკარგზე იქნება საუბარი.
ბაგრატის ტაძარი გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამის პერიოდში აიგო, მე-11 საუკუნეში. ამდენად დიდია მისი არამხოლოდ ზოგადად კულტურული მნიშვნელობა, არამედ ისტორიული მნიშვნელობაც, ის გაერთიანებული საქართველოს სიმბოლოა. ტაძარი დღემდე იუნესკოს მსოფლიო კულტურული საგანძურის სიაშია. ამ დღეებში იქ მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოების მნახველი სპეციალისტები შიშობენ, რომ შეიძლება სიიდან ამოიღონ. ამოიღონ იმიტომ, რომ რაც იქ ხდება, ძეგლის ავთენტურობას ვნებს. თუკი იუნესკომ დაადგინა, რომ ძეგლი უკიდურესად და ხელყოფილი მისი საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში შეტანა შეიძლება აღარ ღირდეს. მას მერე რაც იტალიელმა ინჟინერმა და არქიტექტორმა სილვიო კალვომ თავის სტატიაში აღწერა ბაგრატის ტაძარზე არსებული მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ატყდა ხმაური სოციალურ ქსელ Facebook-ში. ოთხშაბათ ეწვივნენ ტაძარს ზეგლთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის იკომოსის საქართველოს წარმომადგენლობის გენერალური მდივანი არქიტექტორ რესტავრატორი ნატო ცინცაბაძე და მისი კოლეგები. ნატო ცინცაბაძე ქუთაისიდან თბილისის გზად მყოფი გვიამბობს, რომ რაც იკეთება არ გავს ტაძრის გამაგრებას, ეს უფრო კაშხლის გამაგრებას მოგვაგონებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდია უკვე ჩარევა, ინტერიერი დაშლილია, ვთქვათ, ყველა სვეტი მოხსნილია აბსოლუტურად, როგორც გუმბათქვეშა ისე თაღების გადამყვანი გატანილია ტაძრიდან და თვითონ ბაზები არის გაბურღული. ანუ პირდაპირ ფიზიკური ქსოვილია დაზიანებული და ჩაწყობილია არმატურა, რომელიც უნდა კიდევ უფრო ღრმად ჩასვა. ეს უკვე ძალიან მძიმეა და ნუ საძირკველი მთლიანად გარდა სამხრეთ-დასავლეთი კლავისა რაღაც ნაწილში არ არის ჯერჯერობით ბეტონი ჩასმული, მთლიანად ბეტონის არტყელში, ანუ ძველი ქსოვილია დაფარული ამ ბეტონის კედლებს, აქვს აფსიდაში ცუდი ჩარევა, ძალიან ეს არის დახვრეტილი, ძალიან ასე ვთქვათ მოკლე მოდულებით, ნაწილში რკინის სოლებია გაჭრობილი და ნაწილში ჩანს რომ ცემენტის ხსნარია, ლაქებია წყობა. მიუხედავად ამისა, სანამ ეს პროცესი მთლიანად მთელ ტაძარზე არ გადასულა, ფიქრობ საჭიროა რომ გაიმართოს რაღაცა მშველობა ამაზე და გაანალიზდეს რომ არიყო ეს სწორად ეს მეთოდი შერჩეული.
ბაგრატის ტაძრის აღდგენის თუ კლავ აშენების გეგმა დიდი ხანია მუშავდება, ახლა მასზე შეთანხმება მოხდა და სამუშაოები, როგორც ხედავთ, დაიწყო. ჩვენი პარტნიორი რადიოს ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთი ბერძენიშვილს იმაზე, თუ როგორ ამაგრებენ ძეგლს, შემდეგი უთხრა პროექტის ავტორმა ივანე გრემელაშვილმა.
კონსტრუქციული გამაგრება ტაძრის ითვალისწინებს როგორც პერიმეტრის გამაგრება მთლიანად კედლების შიგნიდან და გარედან, ასევე ხიმიჯების მოწყობას. იმიტომ იმდენად კედლები დასუსტებულია, მთლიანად ამ დატვირთვების კედლებზე გადატანა არ მოხერხდება და ძირითად დატვირთვებს აიღებს გუმბათქვეშა ოთხი სვეტი და ასევე აფსიდისკენ მოეწყობა და დასავლეთისკენ პატრონიკეს ნაწილში კოლონები და ხიმიჯები და აი ის რომ არ შეგვეცვალა არაფერი და არც გადანაცვლება მომხდარიყო ამისი, საგანგებოდ დავტოვეთ ტაძრის თანადროული ბაზები.
ივანე გრემელაშვილს ქუთაისში ყოფნისას ნატო ცინცაბაძეც ესაუბრა.
მას თავიდან ჰქონდა ესეთი ვარიანტი, რომ ლითონის კონსტრუქციებზე მოწყობილიყო თაღის და გუმბათის გადაყვანა და მერე დღეს აღგვიხსნა, რომ მერე გაერთიანებულ საბჭოზე, ეს არის კულტურის სამინისტროსა და საპატრიარქოს საბჭო, იმდენად ზუსტი მასალები, კვლევაზე დაფუძნებული მასალები წარმოადგინეო, რომ თქვენ რომ თუ გეჭვი არ გვეპარება პროპორციაში ხასიათში გუმბათის, რატომ გავაკეთოთ ასეთი პარემ, გადავიყვანოთ ტრადიციული მეთოდი. მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ ეს რაც ახლა ხდება, არ არის ტრადიციული მეთოდი. შეიძლებოდა ღირდა ძალიან თუნდაც ძვირფასი პროექტი განხორციელებულიყო, უახლესი ტექნოლოგიები გამოგვიყვანებია და კომპრომისული ვარიანტი მოძებნილიყო, რომ საპატრიარქოს მოთხოვნას და მალე ყოფილიყო და აქ ძეგლი განადგურებულიყო. არ შეიძლება ეკლესიას უნდოდეს ბაგრატისეული ტაძრის დანგრევა. წარმოუდგენელია, არ არის ამაში ლოგიკა. დიქ ახლის აშენება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვაჩეევიშვილმა სატელეფონო საუბრისას გითხრა, რომ მიმდინარეობს გამაგრების სამუშაო, მაგრამ
ბაგრატის ტაძრის არსებული კორპუსის გამაგრება მიმდინარეობს და მისი განამატის და პროექტის მიხედვით განხორციელების სამუშაოები იქნება აბსოლუტურად კიდევ მრავალზე დახშირული.
ეს პროექტ რა შეეხება?
დღეს ხდება მხოლოდ საძირკვლების გაძლიერება, ანუ ის ვიზუალურ მხარეზე გავლენას არ იქონიებს. ერთადერთი რაც ახლა ხდება ბაგრატის ტაძარზე, რომელიც იქნება ვიზუალურად შესამჩნევი, ეს არის ის გამორღვეული ნაწილების, რომელიც იყო ყველაზე სუსტი და მიწისძვრის დროს ყველა დასმის თანახმად იქნებოდა გარღვეული, მათი შევსება იმავე კარიერიდან აღებული ქვით, ეს ერთი და შეთანხმებული ყველასთან და ის სუფთა ცეკთა დაცვითი პოზიციებიდან ძალიან გამართული და აგრეთვე ოთხი საყრდენის ამოყვანა, რომელიც საყრდენებისა, რომელიც უბრალოდ 60-იანი წლების რაღებები დაიშალა და უფრო მკლავრი კონსტრუქციით ხდება მისი ამოყვანა.
დამტკიცებული პროექტის სწრაფად განხორციელება შეიძლებოდა არც ყოფილიყო ცუდი, მაგრამ ექსპერტები მეთოდს იწუნებენ. ნატო ცინცაბაძე.
ეს მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც ანგრეს, ანადგურებს ძეგლის ავთენტურობას. შესაბამისად, ნადგურდება ის ზოგადად საკაცობრიო ღირებულება, ის გამოც შეიტანეს ბაგრატის ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში.
მეთოდზე ლაპარაკობს დავით ხოშტარიაც, რომელიც საერთოდ ამ ტიპის ძეგლების ეგრეთ წოდებული პირვანდელი სახით აღდგენას ეხება.
ასეთ პრაქტიკა ახლა არ არსებობს. არავინ აღარ აკეთებს ამას. ეს არის 19 საუკუნის პრაქტიკა, ევროპაში ხშირად ფართოდ იყო გავრცელებული. აღარ არის ახლა ეს პრაქტიკა. ამას არ აკეთებენ ასე. ახლა თავარი არის აუთენტურობის შენარჩუნება, თქვა თუ კონსერვა, გამაგრება, კონსერვაცია, დაცვა, ისე რომ უნებ სტაბილიზაცია შენობის ისე რომ არ მოხდეს მის ინგრევა, არ დაზიანება. და არა მისი აღდგენა, რესტავრაცია, ანუ ხელახლა შენა. Ну, акაც რა თქონდა, ბევრი ნიუანსია კიდე, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ნაწილობრივი რესტავრაცია, მაგრამ ასე რომ უცებ აიყო და შენობას გუმბათი დაადგა, ესეთ პრაქტიკა მიუღებელია, მას უბრალოდ დიდი ხანი აღარ აკეთებ.
გუმბათის დადგმის სურვილმა მოიტანა ბაგრატის ტაძრის სხეულის გამაგრების აუცილებლობა, რადგან დასუსტებული კედლები ვერ გაუძლებდა გუმბათის სიმძიმეს. დღესდღეობით შედეგი კი ისაა, რომ გუმბათის დადგმის სურვილს მოყვა ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობის დაკარგვა, რაც მძიმე შედეგს მოიტანს. ნატო ცინცაბაძე ამბობს, რომ იუნესკომ შეიძლება ძეგლის სიიდან ამოიღოს.
ვფიქრობ, რომ არის სერიოზული პროცედურული შეცდომა დაშვებული იუნესკოსთან. ეს მეთოდოლოგია არ არის შეთანხმებული. ამიტომ სერიოზულად გგებით იმ საფრთხის წინაშე, რომ იმის გამო, რომ არ შეთანხმდა და ორი აზრი არ არის, თუ ეს მეთოდი გაგრძელდა, იუნესკო ამოიღებს ბაგრატის ტაძარს სიიდან.
ვინ უნდა მოახდინოს ეგავლენა იმაზე, რომ შეჩერდეს სამუშაო? იუნესკომ, თავრობამ თუ ეკლესიამ, რომელსაც ზოგიერთი ვარაუდით არ შეიძლება სურთეს ძეგლის დამახინჯება? მით უმეტეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ტაძარი საპატრიარქოს ეკუთვნის, ასეთ ჩარევას კრძალავს. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი ამ კანონის არსებობას ადასტურებს.
საკუთრების საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ იცავს საკუთრების მიუხედავად სიძველეს, ანუ ყოველი ძეგლის საეკლესიო ნაგებობის განახლება და რესტავრაცია აუცილებლად ხდება საპატრიარქოს როგორც მესაკუთრის სურვილით და ძეგლთა დაცვითი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი კანონებით.
შეკითხები ამ ჩვენი გადაცემის შემდეგ დაგრჩებათ. რატომ დამტკიცდა პროექტი, თუ კი მას შეეძლო ძეგლისთვის ვნება მოეტანა? ან იქნებ, რასაც ეს პროექტი გულისხმობს, ის ვერ ან არ ხორციელდება? იქნება არასწორად მუშაობს სარესტავრაციო ფირმა? ვის უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა? ნატო ცინცაბაძე.
მე ყველამ უნდა ვაღიაროთ საბჭომაც, რომ ამას დაამტკიცა. მე ვფიქრობ, ბოლომდე ვერ გაერკვა რა შედეგი მოყვებოდა ასეთი მეთოდით ეგრეთ წოდებულ გამაგრებას. ვფიქრობ სამინისტრომაც, რომ ამას მონიტორინგის პროცესში ვერ შეამჩნია რა ზომამდე აგრესიული იყო ჩარევა და ჩვენ სპეციალისტებმაც, ვინც მიაქციეთ ყურადღება და იტალიელი კოლეგის ჯახობის მიაქციეთ ყურადღება. თუ ეს პროცესი არ გაჩერდა, ბაგრატის ეული ტაძარი აღარ იქნება.
ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ არის სხვათა შორის, თუ კი შეცდომებია მათი გამოსწორების გზები.
არსებობს ისე თქვა გამოსწორების და დაჯარვა თქვა მთელი სანქციები, რომელიც ამოქმედდება, ეს იქნება ფინანსური, თუ ეს იქნება შეჩერების, თუ მთლიანად გამოცვლის ამა თუ იმ მონაკვეთის, ეს ყველაფერი ისე თქვა არის მთელ არსენალში, ასე რომ ის თუ რამე იქ ისე არ გაკეთდება, ან ვერ გაკეთდება, ან უკეთესად შეიძლება გაკეთდეს, ეს გაკეთდება ისე, როგორც უნდა გაკეთდეს.
თუმცა საშიშროებას, რომ ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს სიიდან ამოიღონ, დავით ხოშტარიაც ხედავს. ახლა იუნესკოს კომისია, რომელიც ოქტომბრისთვის უნდა ჩამოსულიყო, სურთ უფრო ადრე მიიწვიონ საქართველოში.
ეს არ იქნება იოლი, ვთქვათ, საუბარი იუნესკოსთან, იმიტომ რომ იქ კატეგორიულად იქნება როგორც ჩანს დასმული საკითხები. არ არის გამორიცხული, უბრალოდ უბრალოდ ამოიღონ აი იუნესკოს სიიდან, კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან ბაგრატის ტაძარი, იმიტომ რომ სულ შეუსაბამობაშია საერთაშორისო მედალო პრაქტიკასთან.
ბაგრატის ტაძრის თემას გადაუხვიოთ არ მინდა, მაგრამ მსგავსი პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს მცხეთაშიც, რომლის ძეგლები ახლახან იუნესკომ შეიტანა საფრთხის ქვეშ მყოფი საგანძურის სიაში. კვლავ ქუთაისში დაბრუნდეთ და ერთი ორი იქაურის მოსაზრებას მოუსმინეთ იმაზე, უნდა აღდგეს ბაგრატის ტაძარი თუ არა და როგორ შეიძლება აღდგეს.
როგორ საშუალო ისე თუ გაკეთება, მაგი იქნება რაღაცა სასწაული რამ.
მაგი მთლიანად უნდა დაიშალოს, რომ დახსენდეს ახალი. ეს იქნება კარგი.
აი ასეა, ზოგს უხარია, ზოგს კიდევ აშფოთებს ბაგრატის ტაძრის აღდგენის გეგმა. მე შეგახსენეთ, რომ ეს იყო ოქროს უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა, რომლის ვრცელი ტექსტური ვარიანტის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, მისამართზე www.tavisupleba.org. ამავე საიტის მეშვეობით მსურველებს შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსში ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე www.tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისათვის, მათ შორის სამი საუკეთესო კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. ამით კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა დასრულდა. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ერთ საათში, თბილისის დროით 24 საათზე, სიხშირეზე FM 105.4, 105.9 უკაცრავად. ეს არის რადიო იმედის სიხშირე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.